ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτεν ειν και ει, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα παιδιά. Καθίστε όπου βρείτε. Είχαμε μελετήσει την προηγούμενη συνάντηση, στην προηγούμενη συνάντηση το 21ο και 22ο κεφάλαιο του Αοράτου Πολέμου του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, το οποίο είχαν γενικό θέμα τη διόρθωση με των εξωτερικών αισθήσεων και πώς μπορούν όλες αυτά τα οποία βλέπουμε μπροστά μας και προσλαμβάνομαι με τις αισθήσεις μας, να βοηθήσουν στην αναγωγή του μυαλού μας, του νου μας, εις τον Θεό. Και το 23ο κεφάλαιο περιέχει διάφορα παραδείγματα, τα οποία θα μας βοηθήσουν σε αυτόν τον αγώνα. Και είπαμε ότι είναι σημαντικό πράγμα να μάθει ο άνθρωπος να έχει καλούς λογισμούς, να παράγει καλούς λογισμούς και να μεταποιεί ακόμα και τα κακά πράγματα τα οποία βλέπει και έχει γύρω του, να τα μεταποιεί σε καλά και να έχει απλότητα και να μην παρατηρεί τα πράγματα με πονηρών οφθαλμών, αλλά να τα βλέπει όλα με μια καθαρότητα, και αυτό είναι ιδίωμα των καθαρών ανθρώπων. Εάν κάποιος άνθρωπος έχει καθαρότητα ψυχής και σώματος, τα βλέπει όλα καθαρά. Εάν κάποιος άνθρωπος έχει πονηρία μέσα του, τα βλέπει όλα πονηρά. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε για το θέμα του 24ου κεφαλαίου, το οποίο μιλάει για τη γλώσσα μας. Ωραίο θέμα, ναι. Αυτή η γλώσσα καημένη τη φοβήθηκαν και οι αρχαίοι Έλληνες ακόμα. Η γλώσσα μας, η οποία κόκκαλα δεν έχει και κόκκαλα τσακίζει. Λοιπόν, αφού ο αόρατος πόλεμος μιλά και ερμηνεύει αυτά όλα τα οποία συντελούν και βοηθούν εις την κατά Θεόν ζωή μας και στον αγώνα τον οποίο πρέπει να κάνουμε, ένα από τα στοιχεία αυτά είναι και το στοιχείο της γλώσσας, δηλαδή των λόγων και των ρημάτων τα οποία θα λέμε κάθε φορά. Και πώς πρέπει να κυβερνούμε τη γλώσσα μας, λέγει ο Άγιος Νικόδημος. Θα μας πει βέβαια μέσα από την σοφία του και μέσα από την πείρα του κάποια πράγματα, αλλά ας πούμε έτσι μερικά προκαταρκτικά. Οι πατέρες της Εκκλησίας έδωσαν μεγάλη σημασία στο θέμα αυτό του λόγου, της πολυλογίας, της αργολογίας, της εσχρολογίας, της φλιαρίας, γιατί ο λόγος εκφράζει τον άνθρωπο, έτσι, το περιεχόμενο του ανθρώπου. Και είναι ένα από τα πιο κύρια μέσα επικοινωνίας του ανθρώπου και με τον Θεό και με τους συνανθρώπους του, ακόμα και με τον εαυτόν του. Και αφού είναι έκφραση του ανθρώπου, σημαίνει ότι ό,τι έχει η καρδιά μας, τα λέει και η γλώσσα μας. Το λέει και το Ευαγγέλιο, το λέει ο Κύριος. Εκ του περισσεύματος της καρδίας ομιλεί το στόμα. Αν η καρδία σου έχει μέσα θησαυρών αγαθών, θα εκβάλει πράγματα καλά. Θα μιλά καλά, σωστά, γλυκά, όμορφα, με ειρήνη και με πραότητα. Εάν η καρδία μας έχει μέσα πονηρούς θησαυρούς και άχρηστα πράγματα και πράγματα τα οποία είναι άσχημα, σίγουρα θα βγάλει από αυτά τα πράγματα και θα τα σερβίρει στο περιβάλλον της. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο πράγμα. Οι πατέρες μιλούν και για την σιωπή, ότι είναι μια μεγάλη αρετή η σιωπή. Η σιωπή βέβαια όχι η παράλογη σιωπή, που σου μιλά ο άλλος και δεν το απαντάς, γιατί το βαριέσαι ή σου είναι αδιάφορος ή σου είναι ενοχλητικός ή ξέρω εγώ δεν έχεις όρεξη να του μιλήσεις. Όχι για αυτήν τη σιωπή, αλλά την σιωπή, την εγνώση, λένε οι πατέρες. Δηλαδή, αυτήν τη σιωπή που γίνεται με κάποιο συγκεκριμένο λόγο και σκοπό και γνώση. Δηλαδή, σιωπά ο άνθρωπος, αλλά δεν σιωπά γιατί βαριέται να μιλήσει ή γιατί δεν έχει τι να πει ή γιατί αδιαφορεί για τις ανάγκες του άλλου και του μιλά ο άλλος και δεν του καίγεται καρφί να του δώσει μια απάντηση. Όχι γι' αυτόν, αλλά γιατί η σιωπή, η εγνώση σημαίνει συνομιλία της καρδίας μετά του Θεού δια της προσευχής. Ο άνθρωπος ο οποίος σιωπή εγνώση, κατά κρίβεια μιλά, ομιλεί στον Θεό και επειδή δεν μπορεί να μιλεί ταυτόχρονα και στον Θεό και στους ανθρώπους, σιωπά με τους ανθρώπους για να έχει αυτήν τη δυνατότητα συνομιλίας αδιάλειπτης με τον Θεό. Και επειδή από τη σιωπή γεννιάται ένας μεγάλος πνευματικός πλούτος και κυρίως γεννιέται η προσοχή του νου, δεν περισπάται ο νους δεξιά και αριστερά σε μάτια πράγματα, όταν ο άνθρωπος προσέχει τους λόγους του, τα λόγια του και γεννάται η προσοχή στην καρδία του ανθρώπου, προσέχει ο άνθρωπος, μετά από αυτήν την προσοχή μπορεί και όταν συνομιλεί με τους ανθρώπους να προσέχει ακριβώς τι λένε οι άνθρωποι. Γιατί ξέρετε πολλές φορές άλλα λέμε και άλλα εννοούνται από αυτά που λέμε. Το έχετε όλοι σας υπόψη το πράγμα και εμείς το παθαίνουμε όλοι μας. Όταν δεν προσέχουμε όταν μας μιλά κάποιος, αν μας ρωτήσει τι είπετε, τι είπα, δεν θα ξέρουμε να το απαντήσουμε, γιατί δεν προσέχαμε. Και κάνουμε άλλα τον άλλον από αυτά τα οποία μας είπε να κάνουμε. Γιατί δεν είχαμε την προσοχή εκείνη που μπορούσε, που πρέπει να γίνει για να μας βοηθήσει να επισημάνουμε ακριβώς τον λόγο τον οποίον ήθελε να μας απευθύνει ο αδερφός μας. Αλλά αυτό το πράγμα είναι καταστροφικό για την επικοινωνία. Και ιδιαίτερα εσείς που είστε νέα παιδιά και πρέπει να επικοινωνάτε μέσα στο γάμο σας, μέσα στις φιλίες σας, μέσα στις σχέσεις σας, μέσα στην εργασία σας, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχετε αυτήν την σωστή προσοχή όταν σας μιλά ο άλλος άνθρωπος και ο κάθε άνθρωπος έχει την σημαντική θέση απέναντι στον κάθε ένα από μας. Αλλά πολύ περισσότερο όταν μας μιλούν πρόσωπα τα οποία είμαστε άκρως συνδεδεμένοι. Μας μιλάει η σύζυγός μας, μας μιλάνε τα παιδιά μας, μας μιλάει ο προϊστάμενος μας, ο συνάδελφός μας, μας μιλάνε ξέρω εγώ κάποιοι άνθρωποι σημαντικοί για μας. Όλοι οι άνθρωποι είναι σημαντικοί, αλλά κάποιοι άνθρωποι τους οποίους πρέπει οπωσδήποτε να ακούσουμε. Εκεί πρέπει να προσέξουμε ακριβώς τι μας λέει ο άλλος και να έτσι να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε σωστά. Η φλιαρία λοιπόν, η πολυλογία, καταστρέφει την επικοινωνία του ανθρώπου, γιατί ο φλίαρος άνθρωπος ξέρει και θέλει μόνο να μιλά εκείνος. Θέλει να μιλά εκείνος και ως εκ τούτου δεν ακούει τι λέει ο άλλος άνθρωπος, αλλά περιμένει πότε θα του δοθεί ευκαιρία να αρχίσει να μιλά και να μην σταματά. Και εκ της πολυλογίας σίγουρα θα βγουν και πολλά πράγματα άσχημα και πολλά πράγματα άχρηστα και πολλά πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να λεχθούν, διότι όπως λέγει και η Γραφή, εκ της πολυλογίας σου και εκφεύξεται η αμαρτία. Δεν θα βγει έξω από την πολυλογία η αμαρτία, γιατί δυστυχώς είναι ιδίωμα της φλιαρίας. Η πολυλογία όμως έχει και πολλά άλλα κακά, γεννά και πολλά κακά, είναι η μητέρα πολλών κακών. Αλλά το κυριότερο κακό της πολυλογίας είναι ότι διασκορπίζει τον νου του ανθρώπου. Δεν αφήνει τον νου του ανθρώπου να μαζευτεί και να γίνει προσεκτικός σε όλα αυτά τα οποία κάνει και σε όλα αυτά τα οποία έχει μπροστά του. Και γίνεται ο νους του ανθρώπου κατακερματισμένος, κατακουρασμένος, κατακομματιασμένος σε όλα αυτά τα νοήματα τα οποία ανοίγει μπροστά του, και μετά από όλα αυτά βέβαια το αποτέλεσμα είναι ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να συμμαζέψει μετά ούτε το μυαλό του, ούτε οτιδήποτε, και ούτε θα μπορέσει να προσευχηθεί μετά από έναν αγώνα πολυλογίας που έχει κάνει, που να πάει μετά να μαζέψει το μυαλό σου για να κάνεις την προσευχή σου ή να κάνεις την εργασία σου ή να έχεις χρόνο να δεις τον εαυτό σου και να δεις και τους άλλους ανθρώπους. Δυστυχώς εχάσαμε σαν Έλληνες αυτήν τη μεγάλη τέχνη την οποία είχαν οι προγονείς μας. Αυτήν την τέχνη της σωστής επικοινωνίας. Την εχάσαμε γιατί μας έπιασε το άθλημα της αργολογίας και της πολυλογίας. Όλος ο πολιτισμός μας στέκεται πάνω στο γεγονός της πολυλογίας. Σήμερα η κουλτούρα η σύγχρονη είναι φλίαρη. Είναι φλίαρη και λέει λόγια πολλά. Αλλά αυτό καταστρέφει την επικοινωνία των ανθρώπων, διότι στο τέλος και ένα μαγνητόφωνο μπορεί να πει λόγια πολλά, αλλά να μην έχει καμιά επικοινωνία ούτε με αυτόν που τα ακούει, ούτε και με τον εαυτόν του που τα λέει. Και μπορεί ο άνθρωπος να καταντήσει σε αυτήν την κατάσταση, να μιλά και να μην τον ακούει κανένας και να μην θέλει να τον ακούσει και κανένας, διότι έχει κουράσει τους πάντες με την πολυλογία του, αλλά και όταν του μιλούν οι άλλοι άνθρωποι, δεν έχει την δυνατότητα, δεν ξέρει πώς να ακούσει τους άλλους ανθρώπους. Σας έχω πει και άλλες φορές, παιδιά, αυτό το σχόλιο, στο στίγμα αυτό που έχουμε σήμερα οι σύγχρονοι άνθρωποι, και μου κάνει εντύπωση που δυστυχώς το παρατηρεί κανείς και στους νέους ανθρώπους και στα νέα παιδιά. Επειδή εγώ πηγαίνω και στα σχολεία και κάνω μια ομιλία στα παιδιά και μετά ρωτούν τα παιδιά ό,τι θέλουν, και το βλέπω έντονα αυτό το πράγμα πώς συμβαίνει από το περιβάλλον τους, από το σχολείο. Πηγαίνω στα παιδιά να τους κάνω την ομιλία, ακούν. Πράγματι, την ώρα που τους μιλώ ακούν νομίζω. Πάντως σιωπηλοί. Τώρα, επειδή ντρέπονται, επειδή... Πάντως σιωπηλοί συνήθως. Αλλά τι γίνεται, όταν ρωτούν κάτι, κατά κανόνα δεν ακούν την απάντηση. Ρωτά, σηκώνεται πάνω και ρωτά. Μια ερώτηση, γιατί είμαι στην εκκλησία και τόσα χρυσάφια. Είναι μια ερώτηση που σοκάρει, ας πούμε, και θεωρείται λεβέντης εκείνος που το λέει αυτό το πράγμα. Να με ξέρω να το ρωτήσεις πότε πήγες εκκλησία για μου τελευταία φορά, να προσπίσεις για ένα χρόνο. Τέλος πάντων, μια ερώτηση, δεχτή. Τώρα αν υπάρχουν χρυσάφια δεν υπάρχουν, είναι ένα άλλο θέμα. Λέει να το απαντήσεις, κάθεται κάτω και αρχίζει να συνομιλεί με τους διπλανούς του. Τόσο πολύ που του λέει, ρε Λεβέντη, με εσύ που με ρώτησες, άκουσε με. Ούτε παίρνει χαπάρι. Βρε Κωστή, Γιάννη, ξέρω εγώ, Ανδρέα, άκουσε με ρε, εσύ που σου μιλώ, άκουσε με, αφού εσύ με ρώτησες. Δεν καταλαβαίνει. Λέω, αν δεν με ακούσεις εσύ που ερώτησες, ποιος να ακούσει, πώς θα προχωρήσουμε. Ύστερα παίρνει, του λένε οι άλλοι, ξέρω εγώ, άκουστον και μιλά σου. Κάθεται και υποτίθεται ακούει. Θυμάμαι μια φορά στο Γέροντα Παΐσιο που ήρθαν καμιά δεκαπενταριά παιδιά τέτοια. Νεαροί. Κάτσαν εκεί στα κούτσουρα γύρω γύρω και καθόνται ο Γέροντας και το ρωτούσα. Γέροντα, πέ μας σκιατούν το πράγμα. Επήνε να τους απαντήσει ο Γέροντας και αυτοί μιλούσαν μεταξύ τους. Ένας μίλανε μεταξύ, άλλος κοίταζε τα κυμπαρίσια, άλλος κοίταζε τα ντομάτες, άλλος... Λέω στους γέροντας, ρε παιδιά, θα σας δώσω από ένα λουκούμι και πάτε στο καλό. Αλλά να σας πω κάτι πριν φύγετε. Κάμετε τόσον κόπο να έρθετε στο Άγιον Όρος. Εντάξει, ήρθετε στο Άγιον Όρος. Υποτίθεται ότι έχετε κάποια ενδιαφέροντα, έρθετε εδώ μένα, μη δείτε και εμένα και να με ρωτήσετε κάποια πράγματα. Και δεν, με ρωτάτε και δεν ακούτε την απάντηση. Εντάξει, αυτό... Με στενοχωρεί βέβαια, αλλά δεν με απασχολεί και ιδιαίτερα, γιατί δεν με ακούσετε εμένα. Εγώ τι είμαι, ο τελευταίος άνθρωπος του κόσμου. Δεν ακούσετε εμένα, δεν χάθηκε και ο κόσμος αν δεν με ακούσετε. Αλλά αύριο, ρε παιδιά, εσείς που θα μεγαλώσετε, πρέπει να μάθετε να ακούτε τους γονείς σας, τους συζύγους σας, τα παιδιά σας, τον εαυτό σας, τους εργοδότες σας, τους συναδέλφους σας. Και μετά πάνω απ' όλα πρέπει να ακούσετε και τη φωνή του Θεού μέσα σας. Αν δεν μάθετε αυτά τα πράγματα, πώς θα προχωρήσετε στη ζωή σας. Και για να μάθεις να ακούσεις αυτά τα πράγματα, πρέπει να αρχίσεις πρώτα απ' όλα να ακούεις τον άλλον άνθρωπο που είναι απέναντί σου. Εάν εμένα δεν με ακούεις τώρα, θα κάνεις το ίδιο πράγμα και που θα παντρευτείς αύριο. Και που θα έρχεται ο γιος σου να σου μιλά, εσύ να πιάσεις το κινητό και να παίζεις και του λες πέ μου ή αλλάζεις με άλλη ώρα. Και μετά ξεχάσεις να τον ξαναρωτήσεις. Ή θα κάνεις το ίδιο πράγμα στη συζυγία σου. Και να σου μιλάει η γυναίκα σου και εσύ να βλέπεις το κομπιούτερ σου και τα email και τα ξέρω εγώ τι να μπορεί να βλέπεις πάνω. Και όλα αυτά τα πράγματα βγαίνουν γιατί δυστυχώς δεν μάθαμε από μικρά παιδιά τη μεγάλη τέχνη να ακούμε τον άλλον άνθρωπο. Δεν το μάθαμε αυτό. Κανένας δεν μας δίδαξε ποτέ πώς πρέπει να ακούμε τον άλλον άνθρωπο. Και ότι είναι πιο σημαντικό πράγμα το να ακούεις παρά να μιλάς. Θα μου πεις εσύ πατέρα μου τι κάνεις τόση ώρα και μπελανές μας. Μαθαίνω σας να ακούτε. Τι να σας κάνω. Θα ήταν καλύτερα ίσως να είχαμε μια ώρα σιωπή ο καθένας και να προσευχόμαστε. Και θα ήταν πιο ωφέλιμο. Τέλος πάντων, ενώ στην παράδοσή μας και στην ελληνική παράδοσή μας και στην ορθόδοξη χριστιανική παράδοσή μας έχουμε αυτήν τον πλούτον της ακοής, της τέχνης της ακοής. Σας είπα και άλλες φορές ότι ο ίδιος αυτός ο Άγιος Νικόδημος σε έναν άλλο έργο που έχει γράψει, το Εξομολογητάριον, ένα βιβλίο που έγραψε ο Άγιος Νικόδημος, μιλά και διδάσκει εκεί των πνευματικών πώς πρέπει να ακούει τον άλλον άνθρωπο. Ολόκληρη επιστήμη, ολόκληρη τέχνη, πώς ακούεις τον άλλον άνθρωπο. Πώς πρέπει να στέκεσαι απέναντί του, ποια διάθεση πρέπει να έχεις. Ποια είναι μεγάλη αυτή η τέχνη της ακοής του άλλου ανθρώπου. Αλλά και οι αρχαίοι Έλληνες, οι φιλόσοφοι, οι πρόγονοί μας, αυτοί ανέπτυξαν όλη τη φιλοσοφία τους διαλεγόμενοι. Ερωτούσαν και απαντούσαν. Λόγος και αντίλογος και διάλογος. Και κατέληγαν σε συμπεράσματα και κατέληγαν σε υψηλές φιλοσοφικές θεωρίες και αρχές, διότι ήξεραν αυτήν την τέχνη του διαλόγου. Ήξεραν να ακούν και αφού ήξεραν να ακούν, ήξεραν και πολύ καλά να απαντούν. διότι άκουγαν σωστά και καλά. Πίσω από αυτήν την τέχνη όμως είναι μια άλλη μεγάλη τέχνη, η τέχνη της σιωπής. Δηλαδή να μάθεις να σιωπάς για να μπορέσεις να ακούσεις τον άλλον άνθρωπο. Διότι αν δεν σιωπήσεις, δεν θα μπορέσεις ποτέ να ακούσεις. Και όχι να σιωπήσεις απλώς να μην μιλάς, διότι μπορεί να μην μιλάς, αλλά ο νους σου να είναι αλλού, να σκέφτεται άλλα πράγματα. Αυτό δεν είναι σιωπή, αυτό είναι εσωτερική φλιαρία. Και ξέρετε πώς οι άνθρωποι το καταλαβαίνουν αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνουν πάρα πολύ οι άνθρωποι όταν δεν τους ακούεις. Μπορεί να κάνεις ότι τους ακούεις, αλλά δεν τους ακούεις. Και ακόμα και τα μικρά παιδάκια το καταλαβαίνουν. Και μπορεί να πεις, ναι, λέγε μου κι εγώ σε ακούω, αλλά το μυαλό σου ταξιδεύει στα προβλήματα σου ή στα οποιαδήποτε πράγματα δικά σου. Και στη συνέχεια να μην γίνεται ποτέ ένας καλός διάλογος που να οδηγεί σε ένα καλό και σωστό αποτέλεσμα. Το βλέπω και εγώ στις εξομολογήσεις των ανθρώπων. Όταν έρχονται να εξομολογηθούν άνθρωποι, κανονικά ο πνευματικός πρέπει να ξέρει να κλείνει τον νου του. Έτσι, να τον κλειδώνει, να μην μιλά. Να μην σκέφτεται ο πνευματικός εκείνη τώρα, «Α, είναι μου να με ρέψω σήμερα». Τι θα κάνω τώρα που είναι να φύγω από το εξομολογητάριο, να πάω να αγοράσω τι είναι, αγοράσω τούτο, αγοράσω τούτο, και όλο να λέει τι αμαρτίε του είναι μεταξύ. Μην γελάτε, διότι είναι ανθρώπινο. Ξέρεις, άμα κάθεσαι 10-15 ώρες και ακούει τον άλλον, του άλλου ανθρώπου, τι είναι να μου ακούει ένα πνευματικό, δεν ακούει καλά πράγματα. Τι σκέφτεται κανένα να μα πει τα κατορθώματά του, τα χαρμόσυνα γεγονότα του, τι αρετέ του, τι καλοσύνε του, Καταλαβαίνετε τι ακούει ένας πνευματικός, έτσι, βάσανα, προβλήματα, στεναχώρια, αμαρτίες, όλα αυτά τα οποία είναι άδειλα και κρύφια. Ως άνθρωπος μπορεί κάποια στιγμή το μυαλό σου να φύγει, να πάει σε κάποια δική σου υπόθεση. Είσαι άνθρωπος και εσύ, ας πούμε, μπορεί ξέρω, να πονάει το χέρι σου, να πονάει το πόδι σου, να πονάει το κεφάλι σου και σκέφτεσαι ότι... Ξέρω εγώ χρειάζεται να πάω να δω έναν γιατρό, πρέπει τώρα μόλις τελειώσει αυτός ο άνθρωπος εδώ, να πάρω ένα τηλέφωνο, να κλείσω ένα ραντεβού, να πάω να δω έναν γιατρό. Έστω και αυτό το λίγο να φύγει από το μυαλό σου, άλλος το καταλαβαίνει. Και μας ρωτάνε πολλές φορές άνθρωποι, πάτε με ακούεις, προσέχεις. Προσέχω. Όμως δεν επρόσεχα. Δεν επρόσεχα διότι έφυγε το μυαλό μου. Το καταλαβαίνει. Χάνεται αυτό το νήμα της επικοινωνίας. Ενώ ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέγει πρόσεχε πάρα πολύ καλά όταν ακούσεις τον άλλον άνθρωπο να είσαι σε μια απόλυτη σιγή, να μην επιτρέπεις στο νου σου να ομιλεί και να απαντά και να χρησιμοποιεί πράγματα ή να δημιουργεί εικόνες. Ας πούμε να σου λέει ξέρεις πάτερ μου εγώ κλέφτω τον εργοδότη μου και εσύ που μέσα σου λέει βρε τον παλιά άνθρωπο τι κάνει. Πάει και κλέφτει τον εργοδότη του. Να μην χρησιμοποιείς, να μην επιτρέπεις στο νου σου να δημιουργεί εντυπώσεις και εικόνες. Για ποιο λόγο όλα αυτά τα πράγματα? Για να μπορέσει να λειτουργήσει η χάρη του Θεού μέσα μας και να μας δώσει τον λόγο του ο Θεός για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στις ερωτήσεις και στις ανάγκες των ανθρώπων που έχουμε μπροστά μας. Για να γίνει ένας διάλογος λοιπόν και να γίνει μια πραγματική επικοινωνία πρέπει να μάθουμε όταν ακούμε τον άλλον άνθρωπο να έχουμε σιωπή, να σβήνουμε τον νου μας, να τον σβήνουμε, να μην μιλά και όλη η προσοχή μας να είναι στραμμένη στο τι μας λέγει ο άλλος άνθρωπος. Εάν κάποιος δεν ξέρει αυτήν την τέχνη μπορεί να την, γιατί πρόκειται για τέχνη πραγματικά, μπορεί να κάνει μια εξάσκηση και να μάθει να προσέχει λέξη προς λέξη αυτό το οποίο λέει. Να, πρώτα απ' όλα από τα δικά του λόγια, σαν να τα βλέπει ζωγραφισμένα μπροστά του ή σαν να τα βλέπει να βγαίνουν από το στόμα του, λέξη προς λέξη, τι ακριβώς λέει. Για να μπορέσει στη συνέχεια να καταλάβει και τι ακριβώς ακούει και μετά και τι ακριβώς απαντά. και τι ακριβώς δίδει στον άλλον άνθρωπο. Γιατί πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι πάρα πολλοί, και αυτό γίνεται και στη συζυγία πολλές φορές, που αυτό που θέλουν να μας πούνε δεν μας το λένε με λόγια, αλλά μας το λένε με άλλα πράγματα, με την καρδιά τους. Ας πούμε, εάν είναι τα γενέθλιά μου σήμερα και θα ήθελα να μου φέρεις μια ανθοδέσμη, δεν θα σου πω, ξέρεις, σήμερα σε θυμίζουν τα γενέθλιά μου και πει αγοράς μου μια ανθοδέσμη. Διότι δεν έχει και αξία μετά έτσι να σου φέρει μια ανθοδέσμη μετά που να το πεις εσύ. Προσπαθείς να του δείξεις ότι κάτι είναι σήμερα. Βέβαια, αν είναι τόσο... πώς λέγεται το αντίθετο του ευαίσθητου, έτσι με καλόν τρόπο. Αν είναι, δεν είναι και τόσο πολύ ευαίσθητος. Ή αν είναι ο λιγότερο ευαίσθητος. Εντάξει. Διάστο και μια κλωτσιά και λες του, ξύπνα, είναι τα γενέθλια μου σήμερα. Αλλά του δίδεις ένα νόημα ή πρέπει να παίρνει το νόημα, ιδίως μέσα στη συζυγία αυτό το πράγμα, που πρέπει να καταλάβει ο άλλος άνθρωπος ότι κάτι θέλει να μου πει. Ή για να μου λέει κάτι, ένα λόγο, μπορεί να εννοεί άλλα 10 πίσω από αυτόν τον λόγο. Και η τέχνη της επικοινωνίας και καρπός της σιωπής και καρπός της σοβαρής ομιλίας είναι να έχει ο άνθρωπος αυτήν την προσοχή όταν του μιλά ο άλλος άνθρωπος. Η πολυλογία, λοιπόν, λέγει ο Άγιος Νικόδημος, είναι μητέρα πολλών κακών. Πρώτα απ' όλα είναι μητέρα της ακηδείας. Ο άνθρωπος που μιλά συνέχεια θα τον πιάσει ακηδεία στο τέλος. Δηλαδή θα τον πιάσει μια πνευματική αδιαφορία. Θα πάει στο δωμάτιο του, θα πάει στην ώρα που πρέπει να κοιτάξει και λίγο τον εαυτόν του και δεν θα έχει χρόνο και χώρο και διάθεση και δύναμη να δει τον εαυτόν του καθόλου. Διότι καταδαπανήθηκε όλη μέρα να μιλά και να μην συμμαζεύεται στην φλιαρία. Εξαρτάται βέβαια πάντοτε και για ποιο λόγο μιλά ο άνθρωπος. Λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος ότι είδα έναν άνθρωπο, λέγει, που από το πρωί μέχρι το βράδυ σιωπούσε. Δεν μιλούσε. Και όμως ήταν σε πιο δύσκολη κατάσταση από ένα φλίαρο. Διότι εκείνος με σιωπούσε εξωτερικά, δεν μιλούσε, αλλά δεν το έκανε αυτό το πράγμα γιατί προσεύχετο ή γιατί είχε πνευματική εργασία μέσα του, αλλά γιατί φλιαρούσε από μέσα του ή διότι ήταν τόσο βυθισμένος μέσα στον εγωισμό του και μέσα στο άτομο του, που δεν ήθελε να επικοινωνήσει με κανέναν άλλον άνθρωπο. Έτσι ήταν σε μια μούχλα, δική του μούχλα, βυθισμένος και δεν μπορούσε να επικοινωνήσει. Και είδα κάποιον, λέει, που μιλούσε από το πρωί μέχρι το βράδυ ακατάβαυστα, αλλά επειδή μιλούσε για τον Θεό και για την αγάπη του αδελφού του, αυτός κολυμπούσε μέσα στη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Διότι αυτό δεν το έκαμνε γιατί είχε διάθεση πολυλογίας, αλλά γιατί το έκαμνε για την αγάπη του αδελφού και για την αγάπη του Θεού. Γι' αυτό η σιωπή από μόνη της είναι μεν καλό πράγμα, αλλά χρειάζεται να ξέρουμε και την γνώση αυτής, δηλαδή γιατί, για ποιο λόγο γίνεται. Η πολυλογία, λοιπόν, που είναι το αντίθετο της σιωπής, είναι μητέρα της ακηδείας και είναι υπόθεση της άγνοιας και της ανοησίας. Διότι ο άνθρωπος ο οποίος είναι πολύλογος και φλίαρος και επιπόλαιος, αυτός ο άνθρωπος ποτέ δεν θα ασχοληθεί σοβαρά με οτιδήποτε πράγμα παίρνει στα χέρια του. Ακόμα και στο σχολείο να πάει, τα μαθήματα του δεν θα τα διαβάζει σοβαρά. Ακόμα και μια δουλειά να πάει να κάνει, δεν θα την κάνει σοβαρά και με σύνεση και με τάξη και με ακρίβεια. Θα την κάνει όλα τσαπατσούλικα και θα μείνουν στη μέση τα πάντα. Το ίδιο και στη σχέση του με το Θεό. Δεν ασχολείται σοβαρά με το Θεό, όπως δεν ασχολείται σοβαρά με τίποτα. Και όλα θα τα κάνει μισοδόκιν που λέμε. Θα τα αφήσει στη μέση και θα τα κάνει όλα έτσι πολύ ψυχρά και χωρίς καμιά προσοχή. Και της ανοησίας. Ανοησία εννοείται αυτή η πράξη που δεν συμμετέχει ο νους του ανθρώπου. Δηλαδή τα κάνουμε χωρίς να σκεφτόμαστε. Είναι η πόρτα της καταλαλιάς. Έτσι, αν αρχίσουμε να λέμε, κατηγορούμε και λέμε λόγια εναντίον των άλλων ανθρώπων, υπηρέτηση των ψεμάτων και είναι η ψυχρότητα της ευλαβούς θερμότητας. Χάνουν και την ευλάβεια την οποία έχει ο άνθρωπος προς τον Θεό, γιατί ψυχραίνεται η καρδία μας και δεν μας αφήνει να αποκτήσουμε το πνευματικό πλούτο. Δηλαδή, παιδιά, για να τελειώσουμε, η σιωπή στον άνθρωπο είναι ένας μεγάλος πνευματικός θησαυρός. Αλλά αυτή η σιωπή πρέπει να έχει μια πνευματική εργασία και πάνω απ' όλα να έχει μια μεγάλη διάκριση. Γιατί όπως λέγει η Αγία Γραφή, καιρός του σιγάν και καιρός του λαλήν. Υπάρχει καιρός που πρέπει να σιωπήσεις, αλλά υπάρχει καιρός που πρέπει να μιλήσεις. Και όταν πρέπει να μιλήσεις, δεν πρέπει να σιωπάς. Και όταν πρέπει να σιωπάς, δεν πρέπει να μιλάς. Και πρέπει να έχεις πάντα αυτήν τη διάκριση για να μπορείς να κινείσαι σε μία πνευματική άνεση και να κάνεις αυτό το οποίο θα σε βοηθήσει στην πορεία της ζωής σου. Και ιδιαίτερα όταν μιλούμε και αυτό που κάνουμε, το κάνουμε για την αγάπη των αδελφών μας ή για την αγάπη του Θεού, η οποία πορεύεται προς τους αδελφούς μας. Εάν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια οικογένεια, ένας οικογενειάρχης, δεν έχει τη διάκριση εκείνη με την οποία πρέπει να επικοινωνεί σωστά και καλά με όλα τα μέλη της οικογένειάς του και περισσότερο με την σύζυγό του, με το σύζυγό της ή το σύζυγό του, γιατί τάχα θέλει να σιωπά, ας πούμε, αυτό είναι η αδιακρισία και δεν είναι η σιωπή ή η εγνώση, αλλά είναι μια σιωπή ανόητη και καταστροφική. Διότι δεν μπορείς να ζήσεις με άλλους ανθρώπους χωρίς να επικοινωνείς μαζί με αυτούς. Εκτός κι αν είσαι ερημητής και ασκητής. Αλλά σίγουρα στις δικές μας περιπτώσεις, εδώ που είμαστε όλοι μας, δεν έχει κανένα ούτε ασκητή, ούτε ερημήτη. Ζούμε μαζί με άλλους ανθρώπους. Οπότε πρέπει να μάθουμε να επικοινωνούμε σωστά. Να μάθουμε να είμαστε άνθρωποι συνετοί, άνθρωποι σοβαροί, άνθρωποι σόφρονες, που να εκφραζόμαστε πάρα πολύ καλά και να ακούμε τον άλλο πολύ καλά. Και να μάθουμε κάτι που δεν το ξέρουμε στην Κύπρο. Να μάθουμε ο λόγος μας να έχει μια γλυκύτητα, να είναι γλυκός ο λόγος που εκφέρομαι προς τους άλλους ανθρώπους. Βλέπετε σήμερα, τώρα γίνεται μεγάλος λόγος για αυτόν το bullying που γίνεται στα σχολεία. Μα τα σχολεία από τι αποτελούνται? Από τα παιδιά μας. Πώς τα παιδιά μας μαθαίνουν να μιλούν τόσο άσχημα ένας με τον άλλο? Αφού βλέπεις, πάνε να χαιρετηθούν και αντί να πούν καλημέρα, δίνει μια κλωτσιά ένας του άλλου και το βρίζονται. Πάνε να του πει, αντί να του πει «γεια σου ρε φίλε», του λέει άσχημες λέξεις. Τον στολίζει με άσχημα λόγια. Γιατί? Διότι έμαθαν τα παιδιά μας να ειρωνεύονται ο ένας τον άλλο, να χλεβάζουν ο ένας τον άλλο, να μιλούν άσχημα, να υβρίζουν, να εσχρολογούν. Από πού τα μάθανε αυτά τα πράγματα? Θα μου πεις, τα μαθαίνουν από τα ίντερνετ, τα μαθαίνουν από τις τηλεοράσεις, τα μαθαίνουν, ναι, αλλά τα μαθαίνουν και από εμάς τους μεγάλους. Εάν τα παιδιά μας βλέπουμε στο σπίτι τους γονείς τους να μιλούν γλυκά και σωστά και καλά, τότε και τα παιδιά μας θα μάθουν να μιλούν έτσι κάποια στιγμή. Εάν όμως μάθουν να μιλούν άσχημα, είναι γιατί έβλεπαν σπίτι τους, τους γονείς τους, να μιλούν άσχημα και να εκφράζονται άσχημα και να λένε βαριές λέξεις και βαριές κουβέντες και να μην προσφέρουν αγάπη. Μπορεί να αγαπάς το παιδί σου, αλλά δεν είναι αρκετό να τον αγαπάς από μέσα σου. Πρέπει να είναι έκδηλη η αγάπη του γονιού προς το παιδί του. Να είναι έκδηλη με όλες τις αισθήσεις του παιδιού. Είσαι γονιός, είσαι πατέρας, είσαι μητέρα, θα αγκαλιάσεις το παιδί σου, θα το χαϊδέψεις, θα το φιλήσεις, θα του πεις λόγια καλά, λόγια γλυκά, λόγια όμορφα. Να μάθει το παιδί να εκφράζεται όμορφα και καλά. Και όταν χρειαστεί να του κάνεις παρατήρηση, και την παρατήρηση ακόμα, να τον την κάνεις με καλόν τρόπο και με γλυκόν τρόπο. Να αισθανθεί το λάθος του, να μην αισθανθεί ότι τον απορρίπτεις ή τον δικάζεις ή τον κατακρίνεις, αλλά να αισθανθεί ότι και αυτό που του κάνεις εκείνη την ώρα, το κάνεις γιατί πραγματικά τον αγαπάς. Εάν αυτό γίνει, τότε μπορεί πράγματι ένας άνθρωπος να οδηγήσει τα παιδιά του με τον καλύτερο τρόπο πώς θα πορευτούν και αυτά το δικό τους δρόμο. Θυμάμαι ένα παιδί το οποίο μου είπε ότι είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Λέει, πάτερ μου, εμένα δεν με αγάπησαν οι γονείς μου, γι' αυτό και εγώ δεν ξέρω να αγαπώ κανένα. Αφού δεν με αγάπησαν, πώς θα ξέρω να αγαπώ? Και ένας άλλος μου είπε μια φορά, εγώ δεν θέλω να παντρευτώ, δεν κάνω για να παντρευτώ, γιατί εγώ τα πρότυπα που έχω μέσα μου σαν οικογένεια είναι καταστροφικά. Διότι έβλεπα μέσα στο σπίτι μου φωνές, αντάρες, καυγάδες, τσακωμούς, κατηγορίες ο ένας για τον άλλο. Ήταν το σπίτι μας μια συνεχής μάχη. Πού να μάθω εγώ να γίνω σύζυγος και πατέρας και να μπορέσω να οδηγήσω την οικογένειά μου? Βέβαια, μπορεί κάποιος να πει ότι είναι ακραίο, αλλά και τα παιδιά μαθαίνουν αυτά που βλέπουν. Και όταν σήμερα έρχονται τώρα να ανακαλύπτουν ότι στα σχολεία γίνεται bullying και μιλούν τα παιδιά άσχημα και ειρωνεύονται και χίλια δύο πράγματα, αυτό πρέπει να προβληματίσει όλους μας για το τι εικόνες δίδουμε στα παιδιά μας επικοινωνία στο σπίτι μας. Και δεν μπορείς μετά να του πεις του παιδιού σου γιατί μιλάς άσχημα της μάνας σου, όταν σε έβλεπε εσένα τον πατέρα να μιλάς χειρότερα στη μητέρα του παιδιού σου ή στην γιαγιά του ή στο θείο του ή στο γείτονα ή οπουδήποτε. Ό,τι χρησιμοποιάς στο σπίτι σου, αυτό θα χρησιμοποιήσουν και τα παιδιά σου στη συνέχεια. Εκτός και αν τα βοηθήσει ο Θεός και συνέρθουν και καταλάβουν ότι μπορούν πλέον σαν όριμια παιδιά να κάνουν κάτι καλύτερο από αυτό το οποίο είδαν και έμαθαν στην δική τους οικογένεια. Εδώ όμως ο χρόνος μας δεν μας επιτρέπει να πάμε πιο κάτω. Εάν έχετε κάτι που θέλετε να ρωτήσετε. Λόγος περί σιωπής. Και θα τον εφαρμόσετε. Ναι. Έλα Χριστόδουλε. Εδώ. Σήκω στο χέρι σου πάνω να σε δει.
Καλησπέρα. Αναφερθήκετε στα γενέθλια.
Και τα έχω... γενέθλια.
Αναφερθήκετε στα γενέθλια, ο σύζυγος, η σύζυγος.
Α, ναι.
Εγώ εκείνη την ώρα έκανα άλλο λογισμό για την κόρη μου που πλησιάζει στα 6. Προσπαθώ να υποβιβάσω λίγο τα γενέθλια.
Γιατί?
Να υπερτονίσω την ονομαστική γιορτή.
Καλά, πρέπει να πάει το έναν κάτω και το άλλο πάνω. Γίνεται και τα δυο το ίδιο.
Γίνεται.
Γιατί να μην γίνεται? Κοιτάξτε ρε παιδιά, υπάρχει μια αντίληψη ότι δεν πρέπει να γιορτάζουμε τα γενέθλιά μας. Εγώ δεν είμαι υπέρ ή κατά το γενεθλίο. Αλλά θυμάμαι έναν γέροντα μεγάλο, σύγχρονο, που γιόρταζε τα γενέθλια του. Και γιατί έλεγε εκείνη την ημέρα? Το έκαναν οι μοναχοί τα γενέθλια του. και ήταν 90 χρόνων. Και έλεγε, αυτήν την ημέρα αισθάνομαι μεγάλη ευγνωμοσύνη στο Θεό που με έφερε σε αυτόν τον κόσμο και ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε τόσα χρόνια ζωής και μου αποκάλυψε τον εαυτόν του. Δηλαδή, δεν είναι ωραίο πράγμα να πεις στο παιδί σου εκείνη την ημέρα να ζήσεις σαν σήμερα ή έγινες το παιδί μου, ας πούμε, σε γέννησα, σε είδα για πρώτη φορά και να του μιλήσεις για αυτήν την εμπειρία σου. Ξέρεις, μου έκανε εντύπωση μια φορά που ένα κοριτσάκι μου έφερε το γράμμα της μητέρας του. Η μητέρα του κοιμήθηκε κάποια στιγμή, λίγο νέα. Ήταν κοριτσάκι αυτό, το ήταν τότε μου έφερε το γράμμα, ήταν 45 χρονών γυναίκα. Και η μητέρα της, σε κάθε γενέθλιά της, της έγραφε ένα γράμμα. Και μου έφερε ένα γράμμα της μητέρας της, πολύ συγκινητικό, που της λέγει, κόρη μου, θέλω να σε ευχαριστήσω που με έδωσες αυτήν την ημέρα την πιο μεγάλη χαρά να αισθανθώ μητέρα, που σε γέννησα και σε πήρα στην αγκαλιά μου και ευχαριστώ τον Θεό που μου χάρισε εσένα στη δική μου ζωή. Τώρα μερικοί χριστιανοί λένε να μην κάνουν γενέθλια. Γιατί να μην κάνουν γενέθλια? Εάν τα κάνουμε σωστά, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνουν την ονομαστική γιορτή. Ωραία, η ονομαστική μας γιορτή, ο Άγιος τον οποίο εορτάζουμε και τιμούμε, σίγουρα να πάμε στην εκκλησία με το παιδάκι μας, να το μάθουμε να κοινωνήσει, το μάθουμε τον βίο του Αγίου που φέρει το όνομά του, όλα αυτά. Αλλά δεν σημαίνει ότι το χάσουμε και τα γενέθλια του. Πολύ περισσότερο δε σε μια κοινωνία που ζούμε σήμερα, που όλα τα παιδιά κάνουν γενέθλια. Έναν νιώθει το δικό μας να πει, πού είναι να πας, θα μεγαλώσω και θα κάνω μόνος μου. Που δεν είναι κακό, να τους δώσουμε ένα ωραίο νόημα. Και μπορεί το μωρό την ώρα να μην καταλάβει και πολλά πράγματα, θα τα θυμάται μετά. Και να μάθαμε να δίνουμε νόημα σε κάθε πράγμα της ζωής μας. Στα γενέθλια του, να του κάνουμε, να του μιλήσουμε, να του κάνουμε να χαρεί ότι ήρθε στον κόσμο αυτόν. Και να ευχαριστήσει τον Χριστό που του έδωσε τόσα χρόνια να ζήσει και να αξιοποιήσει και τα επόμενα χρόνια τα οποία θα του χαρίσει ο Χριστός πλούσια και χαρούμενα.
Ευχαριστώ.
Έλα εδώ, Χριστόδουλη.
Γεια σας, Γέροντα. Μιλήσατε για την εσωτερική φλιαρία. Πώς μπορούμε να την καταπολεμήσουμε αυτή? Κάμε το όνομα να βγάλει σκασμό.
Δεν μπορεί να κάνει.
Κάμε το όνομα να βγάλει το σκασμό.
Μου θυμίζεις ένα απλό μοναχό σε ένα μοναστήρι του Αγίου Όρους που πήγα για επίσκεψη. Και κάθομαι πίσω στον άρθικα. Γίνονταν εσπερινός. Σε μια στιγμή ακούγεται και λέει κάποιος δίπλα μου, σκάσε. Νόμισα ότι είναι εμένα που λέει. Ύστερα από λίγο σου είπα να σκάσεις. Λέω του συγγνώμη, είναι εμένα που λέτε. Όχι πάτερ μου λέει, ποτέ να σου πω εσένα. Πιο καλά μιλά μόνος του. Δεν του εαυτού μου που λέω, λέει, που επέλανε με. Ήταν απλοϊκός βέβαια, εσύ θα κάνεις έτσι. Κοίταξε να σου πω κάτι. Εντάξει, το να σιωπήσεις παντελώς δεν είναι και φυσιολογικό. Αλλά αν είσαι μόνος σου, παρά να μιλάς μόνος σου και να εκφωνείς λόγους και διάφορα πράγματα, που είχα και εγώ ένα γείτονα όταν σπούδαζα στο πανεπιστήμιο που έλεγε την μπάλα. Έπιασε την μπάλα πάνω ένας που είχε βγει γκολ και φώναζε. Μα τι τηλεόραση βλέπει? Το ρόλο μια μέρα του λέω, μα εσύ τηλεόραση? Λέει μου όχι. Λέω, μα ακούω σε που εκφωνείς την μπάλα. Αν και λέει, και βλέπω λέει την μπάλα. Κάνω την μόνος μου. Επειδή ήταν μόνος του τούτος, ήταν φοιτητή και εκείνος, στο διαμέρισμα μόνος του εθκεύαζε όλη μέρα. Για να ξεκουραστεί περπάτα μέσα στο διαμέρισμα και διηγόταν φανταστικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, κοίταξε, για να μην μιλούμε και να φλιαρούμε, πρέπει να μάθουμε να λέμε την ευχή καλύτερα. Έτσι, παρά να εκφωνούμε λόγους και να τσακωνούμαστε με τους άλλους και να του πω έτσι, να του πω έτσι, να μου πει έτσι, και είπα το έτσι και απάντησα έτσι κτλ. Ας μάθουμε να λέμε την ευχή. Αν μάθουμε να πούμε την ευχή, να λέμε την ευχή, και η χάρη της ευχής και η δύναμη του Χριστού θα μαζέψουν το νου μας και τουλάχιστον θα είναι ένας μήλος που θα αλέθει, αλλά θα αλέθει σιτάρα και θα το κάνει αλεύρι. Ενώ τα άλλα όλα που αλέθει είναι πέτρες και τα κάνει χώματα. Έτσι, ας βάλουμε την ευχή στο νου μας, τουλάχιστον να έχει πνευματική εργασία. Άμα έχει πνευματική εργασία, τα άλλα όλα θα πάνε σε καλό δρόμο. Λοιπόν, αυτά. Εμείς θα είμαστε κανονικά εδώ σε 15 μέρες, παιδιά, με τη βοήθεια του Θεού. Θα κάνουμε την προσευχή μας και να πηγαίνουμε. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αν αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες εις Παναχράντους Μητρός και πάντως των Αγίων Αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ.